COPE Más Lugo.
Estar informado.
Pues vamos a centrarnos a partir de ahora en algunas de las noticias destacadas a lo largo de estos últimos días aquí en el Concello de Lugo. Temas de los que se está hablando, que son noticia, y lo hacemos de la mano del Grupo Municipal del Partido Popular. Le damos la bienvenida a nuestro programa al portavoz Ramón Carballo. Le tenemos al teléfono. ¿Qué tal? Saludos. Muy boa tarde. Benvido.
Muy boa tarde.
Temos que arrancar hoxe a intervención con Ramón Carballo falando desa presentación dos orzamentos de cara ao ano 2020 aquí no Concello de Lugo. Uns orzamentos que se incrementaban con respecto a anterior anualidade nun 5%, superando lixeiramente os 100 millóns de euros. Vostedes creo que son críticos, non, con estos orzamentos, incluso podemos falar máis adiante, non, das propostas que faría o Partido Popular, pero bueno, así, a bote pronto, e cos poucos datos dos que dispoñen neste momento, que valoración fan destes orzamentos?
Mire, de momento non sexamos críticos os presupostos municipais, porque non tuvemos acceso a eles hasta o día de hoxe. Onte tuvemos conocemento deles a través dos medios de comunicación, e polo tanto, pois este bigoberno non tuvo a ben darnos a conocer o seu borrador de presupostos ou aceptar ou consensuar unhas propostas que serían para mellorar estes presupostos. Polo tanto, para entrar a miúdo dos presupostos, no día de hoxe faremos un estudio pormenorizado de todos os apartados e todas as inversións deste presupuesto, pero que sí temos que criticar desde o Partido Popular é que este goberno pois está utilizando unha política de rodillo e de amordazar ao maior un grupo que hai na corporación, o Grupo Popular, ou non dar información sobre a elaboración dos presupuestos, algo habitual en todos os concellos e en todas as corporacións. Por lo tanto, actúan unha soberbia hacia a oposición, algo que non esperábamos, e moito menos dun bipartito onde está o Bloque Nacionalista Galego, andele no pasado mandato dentro da oposición, pois se queixaban e pedían diálogo e participación á hora de elaborar os presupuestos. De eso xa se olvidaron, por ahora parece ser que pisan moqueta, e neso xa non lles interesa nin a participación, nin o diálogo. Nos, a eses presupuestos, temos uns presupuestos alternativos para un proxecto de cidade que nosotros xa prometemos no noso programa electoral, e que están encaminhados pois a conseguir unos barrios en igualdade, e que estaban, bueno, pois as nosas propostas a ese borrador de presupostos, pois estaban basadas en unhas 70 propostas que nosotros consideramos que son prioritarias para o desarrollo deste concello, desta cidade, e que estaban consensuados con moitos veciños, con moitas asociacións, e tamén os nosos colaboradores de distritos, porque son eles os que mellor conocen moitas veces as necesidades do seu barrio e do seu distrito. E por citar algunhas das nosas propostas, das que nos gustaría que viñeran incluídas, e comprobaremos agora se algúas delas, supoño, e virán, esperemos que algúas veñan incluídas, porque son fundamentais para o desenvolvemento desta cidade, como pode ser a actualización do Petri, ou unha modificación e adaptación do Peixón á nova lei do suelo, e aprobar ese 5% de falta do Peixón. Eso ten que vir presupostado nestes presupostos para o 2020. Tamén tiña que vir incluído, e non sabemos todavía neste momento, se ven alguna partida para cumplir a sentencia de volver á legalidade o tema do Garañón. Por aí falaron moitos titulares, a alcaldesa na pasada legislatura dixo que ela iba a ser a que derribara o Garañón. Fai poucos meses, en campaña electoral e despois da campaña electoral, dixo que eso sería unha gran zona verde. Pois para ser unha gran zona verde que nosotros apoiamos, terá que ter presupostos, ou senón pensará facer unha zona verde chea de silvas e será o que se termine transformando o Garañón se non se dedican diñeiro a volverlo a normalidade. Hai temas de mobilidade, de hospital, como pode ser no barrio da estación de autobuses, na volta da Viña. Hai unir ese paseo do Miño e Rato, hai que presupostar para expropiar ese pouco espacio que falta para unir esos dos paseos. Por fin, hai que presupostar algo para a playa fluvial e facer as xestións a tempo. Levamos moito tempo falando deso. E tamén nos gustaría os presupostos por recolleran xa alguna partida para o posible apartamento, e ese apartamento demandado debaixo da plaza da Constitución, onde está agora a estación de autobuses, porque eu creo que aí o Ayuntamento se compromete a facer un parque subterráneo por debaixo desa plaza onde a Xunta de Galicia xa se comprometeu a facer esa gran plaza humanizada, pois teria coberto moitas necesidades de aparcamento que ten o casco histórico e estaríamos fomentando o comercio do casco urbano desta ciudad. Igual, a nivel de seguridade, nosotros xa hemos pedido que se abra unha nova delegación da policía local na zona norte da cidade, pois de vivir neste presupuesto, e nosotros así e pedimos que haxa unha partida para dotar esa delegación na zona norte, igual que dotar de medios a policía local, dun novo furgón de atestados e tamén de medios materiais para poder traballar igual o corpo de bombeiros. En instalacións deportivas aprobamos recentemente no pleno tamén a construcción dun novo polideportivo. Nosotros pedimos partida para unha nova piscina cuberta, para cubrir a pista de petanca que hai no parque de Frisa. Tamén incluir partida para un novo campo de rugby que está demandando a xente. Pois todo eso miremos se están incluídas e se non seguiremos demandando. No ámbito social, mellorar os centros sociais, darles actividad, darles contenido. Para eso necesitanse partidas importantes en ese sentido. Hay que dotar tamén a Casa da Muller de máis medios e máis personal. Por lo tanto, aí ten que estar incluído nos presupostos de 2020. Yo acho histórico, xa dixen, o PEPRI. Hay que seguir apostando por rehabilitación e pensando no xa o veo 2021. Hay que humanizar as zonas do camiño, a entrada do camiño primitivo, na cidade, na zona de Fontiñas, no cruce da carretera da Fonsagrada con Fontiñas. Aí hai que humanizar esa zona, igual o Carril das Flores, ese Eufrasio, como dicía. Hai que seguir avanzando, pero para iso hai que poñer presupuesto, hai que poñer partida nos presupostos, no paseo interior da muralla, unha obra importante para esta cidade. E despois no rural, pois eu creo que polo que vemos na prensa de hoxe, que van 500.000 euros para todas as parroquias do rural, parecenos unha insignificancia cando hai tanta necesidade no rural en abastecemento, en saneamento, en accesos, en puntos limpos. Por lo tanto, nosotros vamos a seguir con esas propostas a ver se podemos incluir alguna modificación nos presupostos unha vez que os estudiemos.
Hai que insistir nese punto, non? Que de momento non tiveron acceso a toda esa documentación, terán que analizala nas próximas horas.
A información que tuvemos foi a través dos medios, algo que denunciamos públicamente xa no día de onte, porque non é de recibo que estén os presupostos nos medios antes de telo os membros desta corporación, porque somos 25 os membros que formamos esta corporación, e non só os 13 ahora mismo están formando o goberno. E nosotros somos o grupo mayoritario e, polo tanto, debemos ter acceso a esa información.
Ben, pois veremos se se recollen ou non algunhas destas iniciativas. Temos que avanzar, temos pouquiño tempo, así que lle pediría un pouquiño de axilidade, non? A hora de respostar as próximas preguntas, e unha delas que non podemos obviar ten que ver con un dos asuntos que son noticia esta semana aquí no Concello de Lugo, esas visitas guiadas ao cuartel de San Fernando. O pasado luns, máis de 150 personas pasaban por ali, hoxe se volven a repetir esas visitas. Cal é a postura do Partido Popular? Que futuro ven para esas instalacións? Porque hai que lembrar que estes mesmos días José Manuel Balseiro apuntaba a idea de ubicar ali un parador. Non sei se están vostedes de acordo con isto.
Mire, en primeiro lugar, nosotros vemos moi ben esas visitas donde a alcaldesa pues trata de enseñar as súas vergüenzas na conservación e mantenimento dos edificios municipais. Nosotros xa lle pedimos no seu día que amplíe esas visitas a outros edificios municipais abandonados e sin uso e donde se invertiu moito dinheiro, como pode ser a Fábrica da Luz, como é un matadeiro municipal, como son os depósitos da auga da Piringalla e de Frisa, como é ese edificio abandonado da biblioteca da Piringalla. Por lo tanto, esa ruta pedimos que se amplíe. E en relación ao cuartel de San Fernando, un edificio emblemático para esta cidade ten que ter un uso tamén apropiado. Nosotros non decimos non ao Museo da Romanización, ao contrario, Lugo ten que ter un Museo da Romanización, pero debemos abrir un debate verdadeiro e sosegado se verdadeiramente o que máis necesita ahora esta cidade é un Museo da Romanización, porque hai museos que podían estar funcionando como Museo da Romanización, donde se les pudo haber dado xa ese uso, están totalmente infrautilizados. Por lo tanto, Se iso é a demanda da cidade, apostaremos tamén por ese Museo da Romanización, pero é bon que haxa outras alternativas. A nosotros, moitas asociacións e veciños pensan que o uso pode ser outro. E eu non vou dicir qual é o uso que nosotros propoñemos, porque non propoñemos ningún uso. E se abre ese debate, e sai uso. O delegado da Xunta dixo que podía ser un parador. A mí tamén mo dice moita xente, pero eu non quero influir nesa decisión. A decisión debe ser tomada, consensuada, e despois temos que conseguir rehabilitar ese edificio emblemático para a cidade de Lugo, porque xa tiña haber sido aí o auditorio que por culpa de algún partido político do Bloque Nacionalista Galego, por daela que non formaban parte do bigoberno, ou por non favorecer o señor Orozco daela no goberno, pois non permitiron que se construíra ali o novo auditorio, e pensamos que era o sitio ideal para o novo auditorio tamén. Pero eso xa pasou, e agora temos que buscarlle un uso racional, e non unha inversión que quede abandonada, como están sendo moitas das inversións que leva feito o goberno socialista nos últimos anos.
E xa unha última cuestión, o Partido Popular vai pedir que goberno local e Xunta de Galicia impulsen a creación dun novo centro de saúde no Sagrado Corazón, e un pouco aproveitando que o colexo abrirá as súas portas o vindeiro ano 2020 e que van quedar aí unhas instalacións baleiras, non?
Sí, sí, nosotros nesa política de barrios que temos en igualdade, pois o barrio do Sagrado Corazón xa se priorizou no seu día a construcción dese novo colegio, que probablemente abra xa no próximo curso. Estuve esta semana por ali, as obras están moi avanzadas, e polo tanto van a dar baleiras unha serie de instalacións donde está ahora o Colegio do Sagrado Corazón. Nosotros vemos hai unha demanda social do barrio para un novo centro de salud e necesita unha reestructuración e unha nova ubicación. Polo tanto, o que vamos a pedir que a Xunta de Galicia e o Concello se poñan a estudiar se as instalacións van a quedar baleiras, se o Concello ten a ben solicitarlas ao propietario, se poderían servir para a ubicación dun centro de salud. E se non, o Concello pois busque no corazón do barrio do Sagrado Corazón un novo solar ou unha nova ubicación para a Xunta de Galicia construir aí ese novo centro de saúde que é necesario para os veciños do barrio do Sagrado Corazón.
Don Ramón Carballo, gracias por estar con nós. Seguiremos repasando temas de actualidade a vindeira semana aquí no noso programa. Graciñas.
Gracias a vostedes. E boa tarde.
COPE+ Lugo.
Estar informado.